Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Zamir Yusof dalam Buletin Sinar. Anak kepada bekas Perdana Menteri Datuk Muhammad Nazifuddin berkata bapaknya sanggup menerima penderitaan daripada apa yang dituduh terhadapnya jika dapat membahagiakan rakyat Malaysia. Nazifuddin yang merupakan anak hasil perkahwinan terdahulu Datuk Seri Najib Razak meluahkan perasaan itu di laman Facebooknya hari ini. Kata beliau, jika selama 42 tahun bapanya berkhidmat dalam kerajaan sebagai seorang penjahat atau niatnya untuk mencuri wang rakyat semata-mata, beliau tidak fikir bapanya dapat dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia pada tahun-tahun yang lalu. Dakwa Muhammad Nazifuddin, kerajaan Malaysia baru tidak jauh berbeza dengan Malaysia lama hampir 30 tahun yang lalu. Cuma individu sahaja berbeza, tapi kebetulan Perdana Menteri masih yang sama. Selain itu, Nazifuddin mendakwa situasi yang dihadapi bapanya ketika ini adalah berpaksikan dendam kerajaan hari ini semata-mata. Reza Aziz, anak tiri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, tiba di Ibu Jabat Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM hari ini bagi memberi keterangan buat kali keempat berhubung siasatan 1MDB. Reza yang menaiki kereta jenis Audi berwarna hitam tiba kira-kira 9.50 pagi. Ini merupakan hari keempat berturut-turut Reza yang juga ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perfilman di Los Angeles, Amerika Syarikat, diambil keterangan berhubung kes tersebut bermula Selasa lalu. Sebelum ini, terdapat laporan anak tiri Najib itu dipanggil bagi membantu siasatan berhubung skandal 1MDB apabila ratusan juta wang syarikat berkenaan dipercayai digunakan untuk menghasilkan filem di Hollywood. Selasa lalu, Ketua Suruhanjaya SPRM Datuk Seri Syukri Abdul mengesahkan Suruhanjaya itu hanya mengambil keterangan Reza dan tiada keperluan untuk SPRM menahannya setakat ini. Menteri Pendidikan Mazli Malik menafikan pernah mengeluarkan arahan bertulis atau lisan kepada sekolah khususnya di Kelantan untuk menyumbang kepada Tabung Harapan Malaysia seperti dakwaan tersebar di media sosial. Kementerian Pendidikan dalam kenyataan hari ini berkata hasil siasatan mendapati Jabatan Pendidikan Kelantan yang mengambil inisiatif sendiri untuk menjalankan kempen kutipan Tabung Harapan di semua sekolah di negeri itu. Bagaimanapun, pelancaran kutipan tabung berkenaan sudah dibatalkan Jabatan Pendidikan Negeri, katanya pada satu kenyataan hari ini. Tabung Harapan Malaysia dilancarkan 30 Mei lalu selepas ramai pihak menyuarakan hasrat membantu kerajaan mengurangkan hutang negara berjumlah RM1 triliun. Jumlah kutipan Tabung Harapan Malaysia berjumlah RM140 juta setakat 3 petang. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Airlines Tan Sri Abdul Aziz Abdul Rahman bersetuju dengan gesaan Persatuan Kebangsaan Anak Kapal Kabin Penerbangan Malaysia NUFAM supaya dilakukan kajian semula ke atas pengurusan syarikat penerbangan itu kerana didakwa menyimpang daripada tujuannya sejak beliau meninggalkannya 20 tahun lepas, katanya seperti dilaporkan Free Malaysian Today. Katanya untuk MAS kembali hebat, kerajaan perlu melabur dalam syarikat itu. Namun beliau terkilan kerana kini perkara yang sangat menyedihkan ialah berkaitan Jabatan Kejuruteraan Penerbangan syarikat tersebut. Kata beliau, sewaktu beliau meninggalkan MAS pada tahun 1992, Jabatan Kejuruteraan Syarikat Penerbangan tersebut merupakan yang terbesar di dunia, tetapi tidak lagi sekarang. Aziz merujuk kepada 6,000 kaki tangan yang ditamatkan perkhidmatan pada 2015 dalam pengstrukturan semula yang dilakukan oleh pihak pengurusan pada masa itu. Keputusan kerajaan negeri untuk memberikan 10 meter padu air percuma dengan perbelanjaan RM25 juta setahun hanya akan menguntungkan syarikat air yang dimiliki pihak swasta. Ketua Pembangkang Johor, Datuk Ir Hasni Muhammad berkata walaupun mahu menunaikan janji yang dibuat Pakatan Harapan pada Pilihan Raya Umum ke-14, kerajaan negeri sepatutnya membuat kajian terlebih dahulu berhubung perkara itu. Ini kerana katanya faedah pemberian 10 meter padu air percuma itu tidak memberi kesan kepada rakyat. Malah kerajaan negeri hilang RM25 juta setahun, satu jumlah hasil yang besar bagi sesebuah negeri. Semalam, Menteri Besar Datuk Hosman Sapian mengumumkan kerajaan negeri akan memberikan air percuma sebanyak 10 meter padu kepada golongan sasar seperti terkandung dalam manifesto Pakatan Harapan bermula hujung bulan depan. Menurutnya, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Esko yang diadakan kemarin membabitkan 395,000 individu dan melibatkan perbelanjaan RM25 juta setahun. Untuk laporan berita komprehensif telus dan tulus kami, ikuti kami di Facebook Sinar Harian, Twitter, Instagram dan YouTube Sinar TV. Sekian, salam hormat dan jumpa lagi.